Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puja dan puji kita serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan memberikan kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini untuk bertemu kembali, melanjutkan pembahasan yang lalu. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan kemarin, kita membahas tentang mengatasi gangguan keluhan pada pasutri yang sampai kepada episode kelima ini, atau pertemuan ke-6 ya. Kemarin kelima, sekarang ke-6. Masuk di sini, kemarin terakhir kita membahas tentang gangguan seksual pada pria, dan pada kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang gangguan kesuburan pada wanita. Gangguan kesuburan pada wanita. Ada beberapa hal yang perlu diketahui pada gangguan kesuburan pada wanita, ya. Akan tetapi sebelumnya, secara umum, itu gangguan seseorang, ya. Seseorang tersebut itu sakit, ini memiliki beberapa penyebab. Di dalam risalah saya, saya menghimpun dan saya sebutkan beberapa penyebab dari penyakit-penyakit badan, dan pada prinsipnya pokok dari seluruh pengobatan itu sendiri, ya, dalam risalah saya di poin ke-10 saya sebutkan bahwasanya pokok seluruh pengobatan badan adalah wakulu wasurbu wala tusrifu, makan minumlah dan jangan berlebihan. Maka terkadang ada kalanya dikarenakan kita tidak mengindahkan atau salah dalam permasalahan makanan, tidak telitinya kita dalam hal makanan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kita tidak perhatikan apakah menjadi nutfah, apakah menjadi esensi, apakah menjadi sperma, apakah menjadi sumsum, atau menjadi nutrisi dan tidak menjadi. Kemudian apa-apa yang kita hindari kelebihannya, ya, apakah ini termasuk kelebihan? Dan Imam Al-Qurtubi menyebutkan yang dimaksud dengan kelebihan diantaranya adalah kelebihan dalam hal makan, yaitu ketika kita sudah kenyang kemudian makan lagi, kenyang di atas kenyang. Adapun Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan kenyang, yang dimaksud dengan berlebihan adalah kita memakan semua yang kita sukai. Itu juga terkadang bisa menjadikan penyebab penyakit badan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya penyebab penyakit badan ini yang menyebabkan sakit ada 3 hal. Yang pertama adalah makan dan minum yang berlebih. Ya, kemudian juga seksual yang berlebih. Itu juga bisa mengakibatkan seseorang menjadi permasalahan pada diri mereka. Terkadang seksual berlebih akan mengakibatkan tercepat terkurasnya esensi mereka, sehingga mengakibatkan sakit. Dikarenakan kondisi badan itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada kalanya kondisi sehat, kondisi sakit, dan kondisi pertengahan. Dikarenakan masing-masing kondisi itu ada penghantarnya. Ini pertengahan itu sendiri. Dan yang dimaksud sakit adalah keluarnya badan dari keseimbangan, baik dia cenderung kepada panas, cenderung kepada dingin, cenderung kepada kering, kemudian cenderung kepada lembab, di mana kecondongan tersebut kalau memberikan mudarat bagi dirinya, maka hal ini yang akan menyebabkan orang tersebut menjadi sakit, ya. Dan secara umum penjagaan kita ini terbagi menjadi 3 dalam hal penjagaan tubuh, baik menjaga dari sisi menjalankan perintah hidul sihah, ya. Kemudian yang kedua, kemudian al-himyah, anil maudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala kita lakukan, kita konsumsi, itu akan menjadikan sakit. Dan yang terakhir adalah istifrok, wadul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Yang manakala tidak dikosongkan akan memberikan penyakit pada diri kita. Dan selanjutnya juga penyakit tersebut dibagi menjadi dua bagian. Ya, ada kalanya penyakit fitrah, ada kalanya penyakit al-mizaj, penyakit yang seseorang tersebut berubah tabiatnya. Ya, kemudian tabiat tersebut, perubahan tersebut menjadi tabiat bagi dirinya, kemudian menjadikan dirinya sakit. Baik dia cenderung kepada angin yang berasal dari dalam, yang ditimbulkan oleh emosi, khawatir, cemas, marah, sedih, takut, dan seterusnya. Atau yang berasal dari luar, panas, dingin, kering, dan lembab, dikarenakan sesuatu yang datang dari luar terkadang sesuai dan terkadang tidak sesuai. Dan ada kalanya yang terluka adalah materinya, maddahnya. Ada kalanya yang terluka adalah fungsinya, kefiatnya. Ya. Maka secara umum demikian. Kemudian saya kumpulkan beberapa hal, permasalahan yang menyebabkan seseorang menjadi apa, ketidaksuburan, ya. Wanita yang tidak subur dikarenakan ada beberapa hal. Saya kutip dari beberapa karya dari para pendahulu kami. Yang pertama adalah manakala seseorang terjadi tidak subur rahimnya, kemudian disertai dengan pendarahan dari berbagai sumber dengan darah berwarna merah muda dan sering terlihat ada penyakit-penyakit yang konsumtif, kemudian kepalanya pusing, mudah lelah, kemudian matanya buram, pandangan matanya, susah tidurnya, pada wanita haidnya terus juga tidak teratur, kekebalan tubuhnya menurun, energi vitalnya menurun, suaranya rendah, kemudian darah haidnya warnanya merah agak muda, secara mental depresi, haidnya terkadang sedikit, anggota tubuhnya kaku, raut wajahnya, bibirnya pucat, bahkan sampai kepada kukunya pucat, jantungnya berdebar. Manakala seorang wanita memiliki gangguan tersebut, kemudian muncul ketidaksuburan, susah memiliki keturunan. Maka ini disebabkan karena astenia energi vital dan darah secara terus menerus. Yang penyebabnya saya telah sebutkan di muka, ya, saya susun di risalah saya itu, dikarenakan beberapa hal sebagaimana tadi disebutkan, saya sebutkan di muka. Bisa jadi dikarenakan pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya. Pola hidupnya bisa jadi dikarenakan tidurnya, tidur yang terlalu malam menyebabkan angin masuk ke dalam tubuh, sesuatu yang datang dari luar terkadang sesuai, terkadang tidak sesuai. Atau emosinya dia, terkadang emosi tersebut yang terus menerus atau yang terlalu ekstrim terkadang melukai organ tubuhnya dia. Ya, hal ini juga akan mengakibatkan seseorang menjadi sakit, hingga muncul gangguan-gangguan tersebut, kekurangan energi vital, kekurangan darah. Maka kekurangan darah dan kekurangan energi vital ini secara otomatis akan kekurangan esensi, akan kekurangan rutubah, materi yang lembab, kekurangan esensi, kekurangan sumsum ataupun kekurangan sperma, baik pria maupun wanita. Ini akan menimbulkan seorang susah untuk memiliki keturunan. Ya, maka makanan-makanan yang dikonsumsi seperti sotong, ya, atau cumi, telur ayam, makanan yang memberikan nutrisi yang cepat dirubah menjadi rutubah, cepat dirubah menjadi gizi, cepat dirubah menjadi darah, ya, kemudian telur bebek, jamur putih, daging sapi, hati sapi, ikan bawal, tiram, susu sapi. Selain daging sapi tentunya, kemudian buahnya seperti anggur, ceri, boleh menggunakan kerang darah, cumi, udang, kerang, kepiting, bagus digunakan. Ya, ada kentang, ikan gurame, ikan untuk ikan tawarnya, ikan mas, ikan gurame, bisa juga menggunakan wortel, apel, anggur, ceri untuk buahnya. Kemudian bisa juga menggunakan royal jelly, buahnya juga kurma. Daging kambing efektif digunakan. Sayurnya bisa menggunakan labu siam. Minumnya kalau tidak madu, gula merah ataupun gula batu. Nah, ini bisa digunakan untuk memupuk esensi kembali, memupuk materi-materi yang kurang. ya, sehingga mampu menguatkan energi vital, mampu menguatkan darah. Jadi makanan-makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang menguatkan energi vital, makanan yang menguatkan darah, sehingga terpenuhi hajat kebutuhannya, yakni terpenuhnya esensi yang ada dalam tubuh. Ya, pucatnya, kakunya, lemahnya, itu dikarenakan kelemahan. Susah tidurnya dikarenakan juga kelemahan astenia, terlalu berkurangnya materi sehingga menyebabkan panas berlebih. Ini yang pertama. Yang kedua, manakala terjadi diawali seseorang tersebut diawali pendarahan pada gusi, sembelit, kemudian pusing, buang air kecilnya, buang air besarnya keras, sedikit, kadang tidak teratur, dua hari kadang baru buang, bahkan terkadang satu minggu, mulut terasa kering, atau tenggorokan terasa kering, mudah lelah, letih, lesu, naik sedikit, ke tangga capek, olahraga capek, sakit kepala terutama di sore hari, dan demam juga di sore hari. Kemudian darah haidnya berwarna gelap, keringat mengucur di malam hari, mudah mimisan, disertai dengan nyeri pada tenggorokan, juga merah dan bengkak, telapak tangan dan kaki panas, jantung yang berdebar dengan perasaan yang tidak aman dan tidak nyaman, seperti dikejar-kejar, seperti ada sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman, haidnya juga tidak teratur, bahkan bisa jadi alirannya sedikit darahnya, tapi panjang, bisa sampai 10 harian. Buang air kecilnya pendek dan merah warnanya. Sulit tidur. Tenggorokan nyeri, sulit menelan. Giginya terkadang sakit, berat badannya berkurang. Terkadang disertai dengan muntah darah dan mimisan, manakala hal tersebut terjadi pada seseorang dan dia juga belum punya keturunan. Ya. Artinya tidak subur pada wanita disertai dengan penyakit tersebut, berarti kekurangan rutubah, kekurangan materi, kekurangan gizi, kekurangan nutrisi yang tidak bisa, setiap makanan yang dikonsumsi tidak menjadi nutrisi, setiap makanan yang dikonsumsi tidak menjadi rutubah, tidak menjadi materi yang lembab, tidak menjadi pelembab, ya, sehingga manakala seseorang kekurangan rutubah akan menjadi sakit pada dirinya. Ya. Saya juga berikan penjelasan di dalam risalah saya tentang rutubah, bahwasanya manakala seseorang tersebut kekurangan rutubah maka akan menjadikan dirinya sakit, bisa jadi panas badan yang berlebih, ya, kemudian tidak bisa mengendalikan hararah atau panas badan dikarenakan kekurangan materi yang ada pada badan. Dan ini akan mendatangkan, tentunya akan mendatangkan penyakit pada dirinya. Yang dikarenakan rutubah itu sendiri adalah materi yang bersifat lembab, yang berfungsi sebagai peredam hararah bagi tubuh, menjadi pelembab tubuh sekaligus sebagai nutrisi bagi tubuh. Dan dari rutubah itu akan berubah apa? Akan diproduksi nutfah, sumsum pada tulang, cairan merah, yakni darah, empedu kuning, empedu hitam. Sebagus-bagus makanan, dia akan menyisakan dahak, menyisakan reak. Ini ampasnya rutubah, yang nantinya akan menjadi urin, feses, dan seterusnya. Dan ada kalanya makanan tersebut yang buruk, tidak bisa dicerna dan tidak bisa menghasilkan, seperti gangguan yang pertama, ini astenia vital dan astenia darah. Ya, tetapi yang kedua ini, bisa jadi dia makanannya bagus. Akan tetapi kesempatan untuk mencerna itu tidak ada, sehingga makanan yang bagus pun tidak tercerna dan tidak membuahkan rutubah, tidak membuahkan saripati makanan, tidak menjadi saripati makanan. Padahal sebagus-bagus makanan, dia tidak akan menjadi saripati makanan semua. Dia akan menjadi darah, dia akan menjadi empedu kuning, dia akan menjadi empedu hitam, dan dia akan menjadi dahak. Ada sisa dahaknya. Maka sebagus-bagus makanan, ya, akan menyisakan untuk buang air besar, menyisakan untuk buang air kecil, menyisakan untuk keluarnya keringat, menyisakan untuk air mata dan seterusnya. Kecuali di surga tentunya makanannya tidak bisa, tidak berubah menjadi feses dan urin. Nah, tetapi di sini sebagus-bagus makanan menjadi dahak dan reak. Yang jadi masalah adalah manakala seseorang tersebut makan, mengkonsumsi makanan hanya menjadi dahak dan reak. kurus, tubuhnya lelah, demam sore hari, sembelit, pencernaannya tidak bisa mencerna. Ya. Baik dikarenakan kurang bagusnya makanan, tidak thayyibnya makanan yang bisa diurai menjadi nutrisi bagi tubuh, atau memang tubuh ini tidak diberikan kesempatan. Pada malam hari kekurangan tidur, sehingga dia tidak diberikan kesempatan. Kurang olahraga, habis subuh tidur. Sementara malam hari tidak memberikan kesempatan waktu untuk mencerna makanan. Ya, maka meskipun makanan tersebut kurang bagus, maka menjadi orang tersebut akan menjadikan tanda-tanda yang seperti ini. Ini kurang gizi dalam keadaan dia makan cukup gizi. Mengkonsumsi makanan yang cukup bergizi, akan tapi tubuhnya kurang gizi. Mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tetapi tidak menjadi saripati, sehingga tubuhnya butuh saripati makanan. Ya. Bisa dibilang hidup dalam kecukupan, banyak makanan berlimpah ruah, memiliki gizi dan nutrisi, akan tapi tidak tercerna. Bisa jadi begitu, ya, atau bisa jadi dikarenakan memang makanannya yang buruk. Dan dua-duanya itu tidak menguntungkan. Hal ini akan bagaimana bisa mendapatkan keturunan? Bagaimana akan bisa menyuburkan badan? Sementara tubuhnya sendiri tidak subur. Ya, makanan yang dia konsumsi tidak menjadi darah. Makanan yang dia konsumsi tidak menjadi nutrisi. Ya. Maka untuk dirinya saja, mempertahankan hidupnya saja, tidak bisa, kurang. Apalagi untuk generasi berikutnya. Maka yang perlu diperhatikan adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan kesempatan yang bisa digunakan untuk mencerna makanan tersebut yang masuk ke dalam tubuh kita. Beberapa makanan yang cocok bagus untuk membantu diantaranya adalah sarang burung, sirip ikan hiu, ya, kacang polong, asparagus, kemudian royal jelly, jamur, beberapa jamur bagus. Cumi udang, kerang kepiting, yang paling bagus adalah tiram. Ya. Tiram ini sejenis kerang, tetapi dia ada di sungai. Ya. Kemudian telur bebek, daging bebek, sotong, telur ayam. Ini bagus digunakan untuk mengganti esensi yang hilang. Memupuk materi rutubah. Sebagai tonik rutubah, memupuk gizi dan nutrisi yang ada pada tubuh, sehingga terbentuk darah, terbentuk cairan hitam. Ya. Digunakan untuk transmisi, dibentuk cairan kuning, digunakan untuk proses. Ya. Kemudian dibentuk sisanya dibuang menjadi darah dan reak, yang utama menjadi cairan merah, menjadi darah. Dari darah tersebut menjadi sumsum, menjadi sperma. Ya. Dengan demikian, maka tercukupi apa-apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terkadang tidak demikian pada diri kita. Ini yang menyebabkan kita kekurangan terus-menerus. Dan berikan kesempatan. Setelah mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus, kemudian berikan kesempatan agar tubuh itu bisa mengurai makanan tersebut. Ini gangguan yang kedua. Yang ketiga, manakala seseorang tidak memiliki keturunan. Dalam jangka waktu yang panjang tidak memiliki keturunan. Dengan keluhan nyeri dan dingin, atau rasa dingin di perut bagian bawah, atau rasanya dingin di daerah alat vital, dan aliran darah menstruasinya warnanya gelap menghitam. Gelap, hitam. Ya. Selalu janinnya selalu gagal tumbuh. Kalaupun dia sudah hamil, janinnya gagal tumbuh kembang. Jadi tidak berkembang janinnya. Sehingga janinnya tidak bergerak. Sehingga gugur. Ya. Jadi kalau yang tadi adalah tidak subur, jadi tidak berubah menjadi janin. Yang kedua juga tidak berubah menjadi janin. Gangguan yang ketiga, ketidaksuburan juga pada rahimnya, tapi berubah. Ada esensi, ada nutfah, sehingga janinnya terbentuk, bisa dibentuk, tetapi dia gagal tumbuh, tidak tumbuh kembang, tidak berubah, tidak bergerak. Ya, janinnya tidak bergerak, kemudian tidak berkembang, dan selalu keguguran. Kemudian kali ini disebutkan juga adanya kelemahan pada ovarium, pada kelemahan pada rahimnya juga. Kadang-kadang seringnya keguguran. Hamil lagi janinnya tidak berkembang, gugur. Hamil lagi janinnya tidak bergerak, tidak berkembang, dinyatakan tidak berkembang. Ya, kemudian gugur. Ya. Raut wajahnya pucat, selera makannya berkurang. Darah haidnya berwarna merah muda, sedikit dan lembab. Ya, rahimnya tidak berkembang. Maka hal ini disebabkan karena pola penyakit rahim yang dingin, yang tidak sehat. Kekurangan panas pada rahim. Tentunya hal ini bisa juga menyebabkan, pada awalnya bisa menyebabkan frigid. Kurangnya hasrat seksual. Pada sakit yang parah, parahnya adalah kekurangan hasrat seksual. Seorang wanita tidak punya hasrat untuk berhubungan seksual. Mungkin pembahasan lanjut mungkin ya. Kalau ada kesempatan, kalau tidak berarti nggak usah dibahas langsung ke anak-anak nanti ya. Kalau ini terakhir ya, sesi pembahasan apa tentang pasutri ini terakhir, berarti besok masuk ke anak-anak, berarti mungkin di lain waktu ya, tentang apa lika-liku frigid, dingin pada wanita gitu ya. Kemudian hal tersebut akan mengakibatkan pada dampak yang parah, dia dingin, enggan untuk berhubungan dengan suaminya. Ya. Makanan-makanan yang bagus pada gangguan rahim seperti ini, dinginnya rahim seperti ini, maka makanan-makanan penghangat seperti domba, susu domba, ginjal domba, udang, kemudian lobster, ya, kemudian ikan sarden, kurma merah, kurma hitam, kurma ya, jelas. Ini bagus digunakan. Pada obatnya seperti jahe, kencur, lada, adas, digunakan sebagai teh. Kemudian minum madu. Ini untuk menguatkan kembali rahim. Menguatkan kembali rahim. Kemudian yang keempat, adalah manakala terjadi seseorang tidak memiliki keturunan. Kemudian dengan gangguan nyeri pada perut yang muncul saat awal pada periode menstruasi, yaitu pada saat haid, awalnya kemudian dia nyeri. Nyeri haid. Aliran darah yang berwarna merah tua atau ungu ketika keluarnya. Pendarahan pada anus sebelum haid. Sebelum haid, keluar darah pada anusnya. Demam setelah melahirkan. Pernah melahirkan. Tentunya bukan mandul sama sekali. Bukan tidak subur sama sekali. Ada. Pernah melahirkan, tetapi ketika melahirkan terjadi demam. Dan haidnya tidak teratur. Kemudian berat aliran haidnya. Haidnya baunya tak sedap. Kadang mimisan. Haidnya terkadang banyak. Ya, terkadang haidnya terlalu cepat. Terlalu cepat, kemudian jangka waktunya panjang, bisa 10 hari. Bahkan bisa lebih. Terkadang haidnya merah, warnanya kemudian banyak. Kulitnya mudah terluka. Dan kalaupun tidak haid, maka gampang keluar darah dari vagina. Atau gampang muntah darah, gampang mimisan. Sepanjang menstruasi. Maka ini disebabkan karena panasnya darah pada tubuh. Panasnya darah pada tubuh. Maka beberapa makanan yang bagus diantaranya adalah makanan-makanan yang bisa mendinginkan. Hampir seluruh yang bisa mendinginkan, hampir saya katakan. Kebanyakan yang paling dingin adalah pahit. Tapi bisa diantaranya kangkung. Kangkung itu mendinginkan. Kemudian lidah buaya, garam, bayam, kemudian stroberi, jamur hitam, teh Camellia sinensis, teh. Ya, tapi diminum tidak sesaat panas ya, diminum saat dingin. Kemudian pisang, timun, semangka, melon, timun suri. Ini dingin, bisa digunakan untuk mendinginkan darah, karalang-alang. Ya. Ini beberapa makanan yang bisa digunakan untuk mendinginkan gangguan menstruasi tersebut. Ini yang keempat. Ada pun yang kelima, manakala terjadi seseorang tidak memiliki keturunan, disertai dengan nyeri perut, kemudian sawan, kejang gitu ya. Haidnya tidak teratur, nyeri haid, mual di pagi hari, kaku, nyeri di perut bagian bawah, haidnya lebih cepat, terkadang juga lebih lama nggak teratur. Pada saat melahirkan asinya sedikit, perutnya sakit, saya rasa ada benda tertentu di tenggorokan, sulit menelannya, muntah darah, keputihan. Hal ini disebabkan karena adanya kesesakan energi vital, tidak lancarnya energi vital. Beberapa makanan yang bagus diantaranya adalah gula merah, bawang putih, daging sapi, ya, kemudian bawang putih, kunyit, kemudian juga diantara daging-daging yang lain ada sarang burung, daging ayam, buahnya daging kelapa, kurma, boleh menggunakan tahu, bagus. Nah, ini baru daging angsa juga bagus untuk perlancar energi vital. Daging kambing, daging angsa, nangka, labu siam, ubi jalar, kurma, kemudian beras, disangrai, kemudian diseduh seperti kopi, gula batu, kemudian jamur kancing, ya, kacang merah, bawang putih, dan beberapa yang bisa digunakan untuk melancar peredaran darah, ada jahe, adas, ya. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, adalah manakala seseorang susah memiliki keturunan, disebabkan ditambah dengan adanya ludah yang dapat dibatukan ketika batuk mengeluarkan ludah, mengeluarkan lendir, lengket lendirnya, batuknya, kemudian pusing, keputihan berlebih, batuknya terus-menerus apalagi saat hamil berkepanjangan, sehingga gerak janin menjadi berlebih, disertai dengan sakit kepala, cegukan, kemudian haidnya warnanya merah muda, kelebihan haidnya, darah haidnya, nyeri pada dada, teranganga, pusing berkepanjangan. Maka hal ini disebabkan karena adanya kelembapan pada tubuh. Makanan yang bagus diantaranya adalah ada ikan gurame, timun, ya, kemudian rumput laut, asparagus, kemudian juga pir, lada, ya, belimbing wuluh, belimbing star, rebung, kurma, jahe. Nah, ini bagus digunakan untuk gangguan orang yang susah mendapatkan keturunan dikarenakan kelembapan, ya, ada timbunan lembab pada tubuhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, gangguan tentang ketidaksuburan pada wanita, ya. Dan untuk selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan terima kasih, ya, syukran jazakumullah khairan atas para peserta baksos di SDIT Salman Al-Farisi yang selama ini masih berjalan, ya. Maka dipersilakan, masih dibuka, masih ada baksos bakti sosial pengobatan gratis, kecuali pekan terakhir nanti ada tabligh akbar Syekh Abdul Razak, maka istirahat, baksos itu tidak ada. Berarti ini pekan terakhir, besok Ahad, besok itu pekan terakhir, ya, dikarenakan pekan berikutnya libur karena ada insya Allah ada daurah, ya, di Istiqlal diliburkan, tetapi besok masih berjalan. Maka silahkan bagi yang keluarga handai tolan, para pendengar yang mendengarkan, ya, daerah Raulum dan sekitarnya, adanya bakti sosial pengobatan gratis di SDIT Salman Al-Farisi Jembatan 11 Raulumbu Bekasi, ya, pengobatan klasik dan tibu nabawi yang ditangani oleh para ahli dan masih berjalan, ya. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan pada para tabib, ya, peserta baksos, kemudian juga saudara-saudara semua yang menangani dan para pasien yang rela sabar mengantri, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan alhamdulillah semakin ramai semakin harinya. Dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya serahkan untuk memandu pada saudara saya lain.
Baik, saya jazakallahu khairan atas materi yang sudah antum paparkan. Demikian ikhwat aliman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543 atau dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Baik, dan untuk pertanyaan pertama kami akan angkat dulu via telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo. Ya, silakan.
Halo.
Ya, silakan, dengan siapa di mana? Terputus, ya, Sensei. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin akan kita angkat lebih dahulu via pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Ibu Isti dari Pekalongan yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum Sinse.
Waalaikumsalam.
Setelah saya melahirkan sampai sekarang usia anak saya 6 bulan, saya belum keluar haid. Itu kenapa ya Sinse?
6 bulan ya?
6 bulan Sinse.
Memang ada beberapa ketika seseorang habis melahirkan, baik melahirkan itu normal ataupun melahirkan itu tidak normal, ya, cesar dan vakum, cesar dan seterusnya. Beberapa hal diantaranya bisa dikarenakan kelemahan ginjal sehabis melahirkan, atau sehabis mengeluarkan janin belum harmonisnya antara hati dengan limpa. Mungkin orang bilang faktor hormonal ya, tidak harmonisnya antara hati dengan limpa ya, baik disebabkan karena pola tidur yang berubah, pola hidup yang berubah, ya, itu bisa menyebabkan demikian. Yang jelas terjadinya haid itu tidak terpenuhi sebagaimana disebutkan di Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, ketika semua terisi darah, seluruh pembuluh-pembuluhnya terisi darah, begitu pula disebutkan dalam buku-buku klasik terjadinya haid manakala seluruh pembuluh itu terisi darahnya, terisi dengan darah, maka terjadi haid. Maka bisa jadi seseorang tersebut tidak menjadi haid dengan beberapa hal. Yang pertama, dinginnya darah. Satu, dikarenakan dingin darah, tubuhnya mudah dingin, peka terhadap dingin. Satu. Yang kedua, atau demam di sore hari. Atau yang kedua, walaupun dia makannya banyak, lebih banyak menjadi ASI dan darahnya kurang mencukupi, sehingga seluruh pembuluh-pembuluh darah tidak terisi, sehingga tidak mencapai darah haid, ya, tidak sampai tersisa untuk mengeluarkan darah haid. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya kurang harmonisnya antara hati dengan limpa. Limpa sebagai distributornya, hati yang memiliki darahnya kemudian mengeluarkannya. Ya, atau kondisi tidak harmonis antara jantung dengan ginjal, di mana ginjal itu merupakan organ yang termasuk organ yang ikut capek dalam ketika prosesnya melahirkan. Ya, esensinya banyak terkuras. Maka jadi tidak seimbangnya antara jantung dengan ginjal, susah tidurnya. Ginjal tidak bisa menunjukkan jantung, jantung tidak bisa menghangati ginjal. Itu juga bisa terjadi, banyak hal sebenarnya. Tetapi secara umum tidak menjadi masalah. Secara umum tidak menjadi masalah. Ada beberapa hal yang bisa digunakan. Ibu bisa menggunakan 1 sendok teh adas, kemudian 1 jengkal kayu pulusari. Kenapa penanya adalah Pekalongan. Saya tahu di Pekalongan itu banyak, termasuk pasarnya ada adas dan pulusari. Ibu bisa menggunakan 1 jari kayu pulusari atau 1 jengkal, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, diseduh pakai air panas mendidih. Setelah hangat kemudian diminum, boleh ditambah dengan madu. Kalau mau direbus juga boleh, direbus sampai mendidih, kemudian dengan 1 gelas air saring, kemudian dikasih madu, kemudian diminum. Biasa lakukan di pagi dan sore hari kalau tidak ada gangguan ASI ya, kalau tidak kekurangan ASI. Kalau kekurangan ASI boleh ditambah dengan 1 ibu jari temulawak. Kalau tidak ada kekurangan ASI maka cukup adas ini. Karena adas juga bisa digunakan untuk melancar peredaran darah dan memperbagus kualitas ASI. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar dan penanya. Selanjutnya.
Baik, Sinsei, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Marwah di Sumatera Utara, Sinsei. Sinsei, saya sedang hamil anak keempat, sudah 3 bulan dan sekarang masuk bulan keempat. Selesai makan apa saja, air liur rasanya asam. Perut cepat merasa lapar, apalagi minum yang rasanya manis akan terasa asam sekali. Badan juga cepat merasa lelah dan badan saya pun sering kedinginan, pusing, turun tensi. Jika bercampur dengan suami yang bau ataupun wangi serba salah, Sinsei. Itu apa resepnya, Sinsei? Ya.
Orang bilang ngidam. Ngidam. Ada yang bilang sampai 4 bulan, ada yang sampai 5 bulan, ada yang sampai 7 bulan. Ada yang sampai menjelang melahirkan. Ya, sebaik-baik ngidam adalah enggak ingin apa-apa gitu ya. Maksudnya seperti biasa itu sebaik-baik ngidam. Nah, ibu boleh menggunakan masakan-masakan yang aroma tajam ya. Aroma tajam itu biasanya ibu-ibu itu bisa menggunakan asam, kemudian diseduh pakai gula aren, kemudian diminum serbat, setelah orang Jawa bilang asam jawa matang, kemudian sekitar 2 biji sebesar telur burung puyuh, kemudian diseduh pakai air panas, kemudian dikasih gula aren, ya, kemudian diminum. Satu. Kedua, bisa juga menggunakan jahe. Jahe yang segar, atau bisa juga dengan jahe kering, ya. Bisa juga kalau tidak ingin repot, jadi keringkan dulu, setelah itu ditaruh di toples, kemudian seduh pakai air panas, ya. Kemudian ditambah dengan gula aren atau gula batu, kemudian diminum sedikit demi sedikit agar mualnya hilang. Adapun beberapa lauk yang efektif biasanya adalah oseng kangkung yang pedas. Ya, ini mengeluarkan angin, ya, sehingga fungsi hati tidak terlalu berlebih anginnya, sehingga tidak terlalu menekan limpa. Karena biasanya terisi janin rahimnya mual di bagian perutnya. Ya. Kemudian untuk mengkonsumsinya, maka tidak bisa langsung kelak, maka sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, baik itu minuman asam, ya, gula asam, atau minuman jahe segar gitu ya, maka sedikit demi sedikit saja minumnya sampai terbiasa menghilangkan mualnya. Mudah-mudahan Allah permudah urusan baiknya dan diperlancar persalinannya di saat persalinan yang akan datang. Demikian selanjutnya.
Amin, jazakallah khairan sinsi atas jawabannya. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab via telepon. Silakan bagi Anda bila memiliki pertanyaan dapat menghubungi kami di nomor 021 823 6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo, silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan dapat menghubungi kami. Halo. Di nomor, ya Ibu, silakan. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Nur Hasanah.
Ya, Ibu Nur. Di?
Di Riau.
Di Riau. Silakan pertanyaannya, Ibu.
Gini, Sinsai. Bapak kami umurnya 55 tahunan gitu. Tapi penyakitnya pengapuran sendi sih menurut pemeriksaan dokter. Dia pengapuran sendi itu dan sakitnya itu denyut terus gitu. Udah 3 bulan. Kalau ada herbalnya itu apa ya, Sinsi? Minta tolong. Demikian saja. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya, Bu. Silakan, Sinsi.
Iya. Artinya bukan berarti usia 50 tahun itu tidak keropos tulangnya, bukan berarti begitu. Kalau seseorang banyak keluar esensinya, sumsumnya, wajar saja, sah-sah saja, ya. Secara singkat saya jawab, beberapa kekurangan sumsum itu bisa menggunakan beberapa macam jus, di antaranya jus apel hijau atau jus apel batu Malang, bisa digunakan 3/4 gelas sehari sekali, ya. Kemudian atau diselingi 2 hari apel, kemudian selingi paginya besoknya jus wortel sedaun-daunnya, ya. Kalau nggak keliru, ada beberapa di pasar Pekanbaru ada jus wortel sedaun-daunnya, wortel yang ada daun-daunnya di jus sekalian, pak, di blender dengan air 3/4 gelas, atau di juicer keluar airnya, ya, sekitar setengah gelas, kemudian diminum, ya, lakukan sehari sekali. Maka bisa diselang-seling dengan jus apel tadi. Boleh ditambah dengan madu. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan yang untuk ditanyakan kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 021 823 6543. Silakan di belakang Ibu Nur. Sudah ada siapa? Halo. Halo.
Iya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Ibu Eni di Pademangan.
Ya, silakan Ibu Eni.
Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tuh punya problem ini. Telinga tuh bunyi terus. Itu bangun tidur tiba-tiba budek gitu. Tapi bunyi terus. Sebelah kiri. Nah, udah gitu terus besoknya aku ke THT. Disedot. Udah disedot, nggak dikasih obat, tapi besoknya bunyi lagi. aku ke THT lagi hari berikutnya. Terus dibersihkan gitu, nggak dikasih obat juga. Udah tuh itu hilang. Besoknya bunyi lagi kan, tambah ngebet, ngebus sekali. Jadi aku terus ke dokter umum. Sama dokter umum dikasih obat tetes sama obat minum. Ngebetnya hilang, bunyi sampai sekarang. Sekitar udah mau 3 minggu kali ya.
Katanya kenapa, Bu?
Apanya?
Kata dokter kenapa?
Kenapa?
Kata dokter kenapa?
Iya, katanya ini udah ada kotoran, katanya lagi disedot itu, udah disedot ada kotoran sedikit, diambil, terus udah itu tuh hilang. Terus bunyi lagi, terus kayak budek juga gitu. Terus sampai sekarang itu, kenapa ya? Aku bingung, udah 3 kali udah habis berobat, lumayan lah.
Udah cukup, Bu?
Iya, udah. Itu aja tolong solusinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah benar apa yang ibu lakukan ketika ibu sakit kemudian datang ke dokter dan yang pilihlah dokter yang paling ahli, ya, sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama kita. Pilih dokter yang paling ahli ketika mendatangi. Ketika kemudian diputuskan di situ sama spesialisnya, kemudian dikarenakan kotor dan seterusnya, itu sudah benar yang ibu lakukan. Tinggal kelanjutannya apanya, kenapa ya, kenapanya harusnya tanya sama yang periksa, bukan sama yang dengar. Tentunya orang yang mendengar tentunya tidak tahu, karena pengobatan dasar daripada pengobatan klasik pun demikian sama, yakni adanya pemeriksaan, Bu. Kalau nggak ada pemeriksaan juga tidak tahu. Jadi jangan sampai kemudian dianggap maksudnya pengobat klasik juga tanpa melakukan pemeriksaan itu bisa. Tidak, sama sekali tidak bisa. Ya, jadi dan merupakan kunci dan asas fondasi pokok-pokok daripada pengobatan klasik juga pemeriksaan, sama dengan dokter. Kalau tidak memeriksa juga tidak tahu, tidak bisa memakai angka-angka. Ya, saya sebutkan di risalah saya di kunci pengobatan klasik yang namanya kunci pengobatan klasik ke-31 untuk mengetahui penyakit dan penyebabnya itu dibutuhkan penelitian, dibutuhkan pemeriksaan, dibutuhkan analisa. Dan selanjutnya pokok utama pemeriksaan itu barulah nanti ada beberapa penjelasannya tentang pemeriksaan. Di mana pemeriksaan ini kesimpulan dari pemeriksaan setelah kita, pengobat itu melakukan pemeriksaan dan kemudian kesimpulannya menggunakan firasat yang hak berdasarkan pemikiran, deduksi dan analisa yang tepat. Ya, ini maksud deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus dikarenakan melihat adanya imaro dan korinah penyakit. Ya, pemeriksaan itu sampai mengetahui korinah penyakit, sampai mengetahui amaro penyakit, ya, baru kemudian kita simpulkan dengan firasat berdasarkan deduksi, pemikiran deduksi dan analisa yang tepat, sebagaimana lazimnya dipelajari oleh para tabib dan para hakim. Pelajarannya sama dengan apa yang dipelajari oleh para tabib dan para hakim, sebagaimana disebutkan Al-Imam Abil Ishal Hanafi dalam akidah Tahdzib Akidah Tahawiyah, ya. Dan jelas kita pun menggunakan pemeriksaan. Jadi siap bagaimana? Apakah penyakit kami? Apakah saya bingung? Apakah penyakitnya? Ya saya juga bingung. Karena yang meriksa itu yang paling tahu. Ibu tanyakan kembali ke dokter umum yang memeriksa dan dokter spesialisnya yang memeriksa sebenarnya kenapa? Ya. Adapun kami memiliki gambaran umum, kalau kayak saya katakan tadi, kita menggunakan pemikiran deduksi, artinya kita menggunakan kesimpulan umum ditarik ke khusus. Ya, secara umum gangguan pendengaran telinga disebabkan karena kurangnya esensi ginjal untuk menguatkan telinga. Nah, ini umum, tapi belum menjadi kesimpulan pemeriksaan. Ya, karena seorang pengobat yang ahli itu tidak buru-buru memberikan kesimpulan sebelum memiliki data yang penuh, yang komplit. Ya, suatu alasan, suatu anggapan yang keliru manakala kita belum mendapati data yang valid, yang komplit, kemudian memutuskan. Karena bisa jadi memutuskannya sepihak. Contoh misalkan, para pengobat klasik terkadang, saya sakit kepala, oh berarti gangguan fungsi hati. Ya, ini artinya menyimpulkan penyakit dari keluhannya. Oh saya sakit mata, oh berarti panas hati. Ya, kemudian saya lemah lahir, oh berarti kelemahan dari limpa. Ini namanya berpikir secara umum. Padahal membawa sesuatu yang umum kepada khusus itu sangat diperlukan, manakala dibutuhkan sesuatu tindak penata laksanaan terapi, kita membutuhkan. Karena enggak mungkin kita menggunakan sesuatu yang umum, umum sekali. Ya, menguatkan ginjal, iya kalau lemah ginjalnya. Kalau tidak, telinganya denging, apakah ini lemah ginjalnya? Secara umum iya, tetapi butuh dibawa ke kesimpulan yang khusus. Ya, artinya butuh tarik mundur. Kapan terjadinya, sudah berapa lama, asal usulnya, penyebabnya bagaimana, ya, kesukaan makan hariannya bagaimana, tidurnya bagaimana. Ini namanya pemeriksaan melalui pendengaran dan penglihatan. Kulit warna mukanya kayak apa, gerak-geriknya bagaimana, itu pun memberikan kesimpulan. Ini namanya mengetahui korina penyakit, ya, korinnya penyakit dan tanda-tandanya penyakit. Tanda-tandanya penyakit, penyertanya penyakit, dan tanda-tandanya penyakit itu selalu menyertai tubuh. Tidak mungkin seseorang yang sakit kemudian gerak-geriknya, kemudian warna mukanya itu tidak menyertai penyakitnya, itu tidak mungkin. Contoh yang paling gampang adalah seseorang yang terkena liver misalkan. Maka yang menyertai adalah wajahnya kuning, kukunya kuning. Saya sering bacakan tuh, seperti yang saya katakan tadi, seseorang yang tidak subur disertai dengan haid yang bermasalah, disertai dengan pusing, disertai dengan lelah. Ini namanya kita membacakan ada korina penyakit, ada amarat penyakit, ada tanda-tandanya penyakit, ada penyertanya penyakit. Ya, dari sinilah kemudian menarik sesuatu yang umum kepada yang khusus. Kenapa kok dibawa ke yang khusus? Karena kita tidak melakukan penata laksanaan terapi. Gitu. Jadi kalau ingin menjawab pertanyaan, ya demikian. Tetapi kalau apakah sebenarnya apa penyakit saya? Wallah alam, saya tentunya tidak tahu. Yang tahu adalah yang melakukan pemeriksaan tentunya. Tetapi saya hanya bisa bicara secara umum. Secara umum kemungkinan esensi dari ginjal itu tidak mencukupi. Kita bisa menggunakan deduksi. Menggunakan sesuatu kesimpulan yang umum sehingga bisa menarik ke sesuatu yang khusus. Itu tentunya setelah kita mengetahui semua bahan-bahan semua materi. Artinya perkara yang mendukung semuanya dari A sampai Z-nya kita ketahui, baru kita berikan kesimpulan. Itu namanya penggunaan deduksi pada pengobatan, pada pemeriksaan. Karena tidak hanya pada kasus kehakiman saja, di meja hakim saja, tetapi termasuk di dalam pengobatan. Tapi tetap kita akan menggunakan cara umum, Bu. Kaidah umum kan, tetap menggunakan kaidah umum. Ya, secara kaidah umum adalah kemungkinan besar esensi ginjalnya. Secara kaidah umum. Ya. Dan saya tidak mengatakan betul tidaknya. Ibu boleh coba. Karena ini kita menggunakan kaidah umum, ya. Tidak menggunakan kaidah yang menarik kepada kaidah yang khusus. Ibu bisa menggunakan jus apel Malang, ya, sehari dua kali antara jam 9 sampai sore habis asar gitu ya. Kemudian minum juga ditambah, kegiatan dikurangi, kemudian kurangi kecemasan dan ketakutan, tidur jangan terlalu malam. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallahu khairan sebesar atas jawabannya. Demikian Ibu Eni di Pademangan, semoga dapat bermanfaat. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali via pesan singkat. Sudah ada seorang istri yang bertanya, Sensei. Assalamualaikum, Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya menikah sudah 10 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Hasil lab suami varikokel dan harus dioperasi. Dan ada masalah hormon, jadi suami tidak bergairah untuk melakukan hubungan suami istri. Mungkin ada obat herbal atau menyembuhkan varikokel suami dan masalah hormon, Sensei?
Ya. Sebenarnya pertanyaan gak jelas. Sebenarnya pertanyaannya gak jelas. Kenapa gak jelas? Belum punya keturunan. Ya, masalahnya di mana? Suami varikokel. Nah, ini pertanyaannya varikokelnya apa hormonnya, gitu kan? Hormon suami apa varikokel suami? Karena tidak semua orang yang ada varikokel tidak punya keturunan. Jelas itu. Saya banyak mengalami ada orang yang varikokel tapi punya keturunan. Hormon kita enggak kenal, ya. Pengobat klasik tidak mengenal hormon. Ya. Kalau kemudian ditanyakan bagaimana untuk memperbagus hormon, mohon maaf, pengobat klasik tidak mengetahui yang namanya hormon. Tidak tahu, Allah alam tidak tahu. Kemudian varikokel juga sebenarnya tidak tahu, hanya pengalaman saja. Banyak orang menderita, banyak ternyata ada beberapa pasien berobat varikokel. Saya tanya, belum punya keturunan? Sudah. Ada lagi datang, berobat apa? Varikokel. Udah punya keturunan? Belum. Ada lagi berobat varikokel, udah punya keturunan? Sudah. Jadi ada beberapa banyak yang varikokel sudah punya keturunan. Ada juga yang varikokel tidak punya keturunan. Nah terus penyebabnya apa? Maka saya tidak buru-buru mengatakan bahwasanya varikokel adalah penyebab seorang menjadi tidak punya keturunan. Tidak, tidak menyebab, tidak mengatakan demikian. Ya. Itu di luar pemahaman kami tentunya. Begitu dengan hormon. Apa sih sebenarnya hormon? Saya juga enggak tahu. Hormon itu sendiri apa? Ini sering-sering keluar. Biasa nih faktor hormon jerawat. Biasa nih faktor hormon hay tidak teratur. Nah, hormon itu kamu enggak paham benar. Ya, ini bukan pelajaran kami. Kadang-kadang orang keluar jerawat juga faktor hormon katanya. Hay tidak teratur faktor hormon. Belum punya keturunan faktor hormon. Haid, belum haid ketika habis melahirkan faktor hormon. Nah ini hormon ini siapa dia? Saya juga gak tahu ya. Tapi yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, kaidah besar ya ini, seseorang itu bertanya itu simple, kami belum punya keturunan. Nah ini selesai. Dan keluhan kami adalah bla 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 keluhan. Kan ini pembahasan kita keluhan. Pembosan kita keluhan. Varikokel itu bukan keluhan. Aduh, saya varikokel kan enggak. Adanya aduh saya pusing. Aduh sperma saya enggak kental. Aduh sperma saya encer. Aduh saya ejakulasi dini. Nah, ini keluhan namanya. Aduh pandangan mata saya buram. Aduh perut saya sakit. Ini namanya keluhan. Ya. Oh, saya ada jerawat. Nah, ini keluhan. Gitu ya. Enggak ada kemudian keluhan itu aduh saya darah tinggi. Itu bukan keluhan. Yang dikeluhkan apa? Darah tinggi. Dan tinggi itu ngeluhnya gimana? Ya kan? Aduh saya kolesterol. Itu bukan keluhan. Itu penyakit. Varikokel itu penyakit, bukan keluhan. Kita mengatasi berdasarkan keluhan. Ya, kalau penyakit, gak apa-apa kalau dari sisi klasik. Saya ada benjolan, misal. Alhamdulillah. Ya. Matanya merah. Atau kulitnya kuning. Ya. Boleh. Penyakit kulit kuning, boleh. Penyakit masuk angin, boleh. Tetapi ketika keluhan, maka sampaikan secara keluhan. Toh mesti orang tahulah apa yang dimaksud keluhan, apa yang dimaksud bukan keluhan. Ya. Seringnya adanya varikokel pada atau varises ya, pada daerah vital, itu disebabkan karena gangguan limpa, karena dia tetap saja limpa. Orang yang bahkan ketika varikokelnya sembuh, kemudian dia juga tidak punya keturunan, itu juga limpanya. Karena limpa itu menguatkan otot dan tendon, menentukan ereksi dan tidaknya. Kalau dia tadi pertanyaannya tadi, suami kurang bergairah, itu baru keluhan. Yeah. Itu baru keluhan. Suami kurang bergairah di dalam melakukan hubungan seksual, itu baru keluhan. Nah, kenapa tidak bergairah? Tidak bergairahnya itu tidak ereksi, apa tidak punya hasrat, libidonya nurun. Kalau tidak punya hasrat mungkin karena kecapean, tidur terlalu malam ya. Orang habis capek nih, begadang, ngantuk sekali. Ya, kalaupun diajak ya, ya kayak gitu terus. Nggak pengen nasi, enggak lah. Pengennya tidur. Gitu. Orang lapar, pengennya makan, kan gitu. Orang ngantuk, pengennya tidur. Orang capek, pengennya istirahat. Ya, tapi kalau dalam kondisi tenang, suasana nyaman, badan segar bugar gitu ya. Kemudian suasana di rumah hanya berdua, enggak kepengen. Nah, ini baru dipertanyakan ini. Makanya pembahasan yang kemarin itu. Ya. Ini masalahnya ereksi ya, Pak. Hasratnya menurun. Nah, menurun itu kenapa? Ya. Kalau banyak pikiran, hasrat menurun, wajar. Berarti jangan banyak pikiran. Ya. Atau karena enggak ereksi. Atau karena ejakulasi dini. Kadang-kadang beberapa lelaki, saya punya beberapa pasien yang kasusnya dia trauma. Kenapa? Karena setiap berhubungan ejakulasi dini. Begitu berhubungan ejakulasi dini, istrinya belum apa-apa kan. Merenggut istrinya kan? melotot, merengut. Suaminya dah enggak enak banget dah. Sekali begitu, dua kali begitu, tiga kali begitu, dan seterusnya kan akhirnya trauma. Akhirnya percuma saja dah. Jadi hasratnya menurun karena trauma. Ada begitu. Jadi enggak selamanya. Yang saya nilai itu dari hasratnya, Bu. Kalau enggak hasrat, enggak berhubungan. Kalau enggak berhubungan, gimana bisa punya keturunan? Ya bagaikan orang yang lapar enggak mau makan, kan? Ya. Kan kisah Maryam itu udah selesai. Enggak akan ada Maryam lagi. Enggak berhubungan kemudian punya anak kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Harus berhubungan, baru punya anak. Ya. Nah, kalau tidak punya hasrat, tidak, maka yang saya rasa yang perlu ditangani adalah keluhan suaminya yang tidak punya hasrat. Nah, ini panjang ceritanya. Kenapa? Kalau tidak punya gairahnya karena kecapean, istirahat. Kalau kurang tidur, tidurnya jangan terlalu malam. Kalau banyak pikiran, jangan banyak pikiran. Kalau stres, hindari apa yang menyebabkan stres. Kan panjang ceritanya. Kerjaan. Ya, kalau trauma, kalau tidak bisa ereksi, baru diobati ereksinya. Ya, kalau nggak bisa ereksi, meningkatkan ereksinya, meningkatkan libidonya, itu baru ya dengan ramuan bisa menggunakan suatu ibu jari jahe ditambah dengan 11 butir lada ditambah dengan 3 butir kapulaga, semua diprak-prak-prak-prak-prak masukkan gelas, trak, seduh pakai air panas menjadi cas. Setelah hangat kasih madu, aduk, minum 2 jam menjelang ML. Ini kalau sudah enggak capek. Dan ini akan meningkatkan staminanya. Tapi kalau masih capek, dia hanya membayar capeknya saja, ngilangin capek. Kayak cabai puyang, cabai jauh dan lempuyang itu kan meningkatkan stamina tuh. Bagus untuk seksual. Tetapi kalau dia capek ya bagus untuk kecapeannya saja, menghilangkan capeknya, letih lesunya capek, hilang. Tapi stamina seksualnya belum kan, belum meningkat, butuh beberapa kali lagi. Itu. Tapi kalau penyebabnya semuanya sudah dibendung, kalau dikarenakan kecapean sudah tidak capek, ya, hindari kecapean. Kalau dikarenakan tidurnya terlalu malam, hindari tidurnya terlalu malam. Dan varikokel juga bisa disebabkan karena itu kok. Karena kelemahan limpa disebabkan karena fungsi hati berlebih dikarenakan parunya terlalu kering, jebol dikarenakan angin dari luar. Angin masuk dari luar tidak sesuai dengan tubuh, parunya jebol masuk ke hati, fungsi hati berlebih menekan limpa, limpanya terluka fungsinya, tidak bisa memberikan darah pada otot dan tendonnya, terjadi permasalahan berotot dan tendon. Bisa demikian. Ya, maka butuh ketenangan. Hindari kekhawatiran, hindari kecemasan, hindari tidur terlalu malam, makan yang teratur. Wah, ini kan tidak sederhana berarti. Dari pola hidupnya juga. Barulah kemudian minum jahe stamina tadi. Atau jahe prima stamina. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan cepat mendapatkan keturunan selanjutnya.
Ya, baik, Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya. Sudah ada pertanyaan dari seorang istri juga di Lombok yang bertanya. Sensei, apa yang menyebabkan sulit sekali merasakan orgasme? Bahkan tidak bisa sama sekali, padahal saya sangat mencintai suami. Ini seorang istri.
Oh, istri, ya. Itu aja?
Ya, itu aja, Sensei.
Sebenarnya ada, makanya tadi saya bilang ini perlu dibahas apa tidak ya. Gangguan, karena terkadang wanita ini sebenarnya banyak masalah sebenarnya. Tetapi seakan-akan yang bermasalah adalah suami gitu ya. Ketika berhubungan setengah jam misalkan, suami sudah orgasme, istri belum, siapa yang bermasalah? Suami kan? Kenapa? Uy, kok belum. Saya belum apa-apa, kok kamu sudah keluar, sudah orgasme. Ya, salah suami itu kan. 5 menit yang salah suami, 10 menit yang salah suami, 1/4 jam salah, setengah jam yang salah suami, 1 jam juga yang salah suami. Jadi kesannya hanya pria yang memiliki masalah. Ini Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Jadi membuka diri. Jadi ternyata wanita juga ada masalah gitu ya. Sebenarnya saya juga bisa membuka. Sebenarnya wanita juga ada masalah. Tetapi kalau belum ada wanita yang membuka ya kayaknya gak etis ya. Mungkin bisa dibahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ada wanita yang membuka diri. Kalau enggak kan kadang-kadang kalau tertutup tidak terbuka ya. Saya tidak susah sekali orgasme padahal saya mencintai suami saya. Saya balik. Bisa ada orang yang orgasme walaupun tidak mencintai. Jangan dikira setiap cinta akan membuahkan orgasme. Nah, untuk bila saya kasih contoh orang yang diperkosa hamil. Apakah dia orgasme? Makanya dia menangis habis berkosa karena dia orgasme. Kemudian dia hamil, nggak mencintai, ya, nggak mencintai, ini yang saya katakan nggak mencintai. Apakah setiap yang mencintai harus orgasme? Ya, bukan diukur dari rasa cinta, Bu. Meskipun cinta, bahkan ada orang yang bisa 4 tahun tidak pernah orgasme. Ya, beberapa pengalaman pasien, ada yang 2 tahun nggak orgasme, amin. Ada yang 4 tahun nggak orgasme, ada yang 5 tahun nggak orgasme, ada yang seumur pernikahan nggak orgasme gitu. Sampai bingung, yang namanya orgasme itu kayak apa ya? Ada. Ya, dan itu bukan 1-2, semenjak dari berapa? Dari tahun berapa ya? Dari tahun 97 ya. Itu wah, model-model itu banyak sekali. Jadi jangan dikira kemudian susah orgasme itu hanya keluhan pria saja yang gampang orgasme kemudian perempuan tidak. Sebenarnya banyak. Ya. Banyak hal yang mempengaruhi. Ini juga panjang cerita aja, banyak hal yang pernah. Ada kalanya seseorang itu trauma, saya pernah ceritakan. Trauma masa lalu. Ya, trauma masa lalu. Di antara trauma masa lalu, ya ini ketika hari H-nya. Apa istilahnya? Malam pertama ya? Malam pertama. Ketika malam pertama itu ketidakfahaman seorang suami yang buru-buru. Terkadang ada istilah orang umum, merupakan suatu kesuksesan besar dalam pernikahan adalah manakala malam pertama bisa memecahkan selaput dara. Nah, ini salah, keliru. Ya. Karena dan selaput dara itu pecah itu harus keluar darah. Banyak, ini keliru. Karena selaput dara itu macam-macam. Ada yang tipis, ada yang tebal. Ya, ada yang bisa keluar darah banyak, ada yang tidak. Ya. Kemudian mereka berburu-buru untuk mendapatkan darah. Ini sebenarnya apa sih yang diurusin ini? Mau berhubungan apa mau mencari darah? Ya kan? Seakan-akan itu yang dicari darah. Ya. Sementara istrinya tentu sakit lah. Ya. Nah, ketika berhubungan buru-buru pada awal, istrinya sakit, suaminya orgasme. Yang kedua juga, karena gak paham lagi, buru-buru lagi. Sakit lagi. Yang ketiga juga demikian, yang keempat juga demikian, yang kelima juga demikian. Ya. Meskipun cinta, tapi ketika melihat suami orgasme, dia kalau berhubungan sakit. Bahkan sebelum berhubungan itu sudah rasanya, aduh gimana ya, gak berhubungan. Gimana gitu kan, salah, suami menghendaki, berhubungan pasti sakit. Sudah memastikan lagi, karena trauma, ya sudah, lama dah sakit. Bagaimana bisa orgasme? Ya gak bisa. Nggak bisa orgasme kalau begitu. Ini satu hal. Ada hal lain juga, kecapean. Kecapean. Ya. Kerja terlalu capek. Lagi capek banget. Kemudian diajak berhubungan. Ya. Suami tentu orgasme. Istri belum tentu, orang capek. Atau lagi dongkol. Ya. Lagi ini berantem ya. Biasanya suami kalau udah selesai dia mengajak berhubungan gitu. Seharusnya selesai dulu lah, clear permasalahan sampai ketawa hehe selesai main itu barulah. Ini enggak biasanya. Ini juga bisa juga lagi marah berhubungan belum tentu orgasme. Kalau pria iya, mau marah kayak suatu ketika dia orgasme, mau kecapean juga orgasme lebih cepat. Semakin capek semakin cepat ya pria. Tapi kalau wanita capek, marah, banyak pikiran, cemas dan sebagainya itu susah orgasmenya. Ada beberapa tips yang saya ingin katakan. Yang pertama, usahakan kondisi itu benar-benar nyaman. Tinggalkan, kalau bisa tinggalkan dulu rumah, nginaplah di mana, apa di rumah pohon, ya, atau di penginapan mana yang hanya berdua saja. Berdua itu artinya tidak ngelihat cucian numpuk, gitu ya. Tidak ngelihat piring numpuk, cucian numpuk, gitu ya. Ya, ini banyak juga tali-tali islami sekarang kan. Datang di kamar, ya, kemudian bercengkrama dulu, jangan buru-buru. Kasih tahu suaminya jangan buru-buru ya. kemudian bercengkrama, saling cerita ini dan itu, ya kayak pengantin baru saja, kayak pengantin baru saja, barulah sampai hasrat itu naik dengan sendirinya, barulah bercumbu pelan-pelan, ya, setahap demi setahap, sejengkal demi sahasta terus, sampai kemudian bisa melakukan. Ini metode ya, silakan masing-masing tahulah. Tentu saya tidak bisa vulgar ya dalam hal ini. Sebenarnya ada juga yang saya tidak bisa menceritakan, yakni begitu pula dengan beberapa posisi. Ada beberapa posisi yang bisa, posisi begini bermanfaat untuk kesehatan ini, posisi begini, tetapi saya rasanya tidak di media begini kayaknya tidak bisa ya kita vulgar bagaimana membahas tentang posisi-posisi. Ini saya juga enggak. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tinggal meningkatkan sensitivitas. Ya. Kalau suaminya mungkin sudah enggak ada masalah. Perempuannya ditingkatkan sensitivitasnya. Kalau saya bilang senggol bacok gitu ya. Senggol bacok maksudnya kalau suami itu enggak boleh nyenggol. Ya, obatnya disebut senggol bacok. Senggol suaminya dia. Jadi enggak boleh. Ini ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit. Ini buat yang lain juga. Satu ibu jari kunyit ya, yang terbuka atau yang tidak terbuka. Kemudian separuh kulit delima. Satu ibu jari kunyit, separuh kulit delima, kemudian ditambah dengan lada 11 butir dan 1 sendok teh adas. Direbus. Ya, direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Sering bagi 2 minum pagi dan sore. Ini meningkatkan sensitivitas. Ini enggak bisa disenggol ini. Ya. Kalau senggol suaminya enggak bisa kerja ya. Ditahan enggak bisa kerja. Ya, ini untuk yang sudah ini bisa meningkatkan, tapi kalau yang seperti penanya ini akan meningkatkan sensitivitasnya ya, tetapi perlu ketahui harus di awal-awal mau memberikan suasana yang nyaman pertama kali, usahakan senyaman mungkin di dalam melakukan hubungan seksual. Ingat, hubungan seksual tidak dalam keadaan marah, tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan banyak pikiran, tidak dalam keadaan kenyang, tidak dalam keadaan lapar. Oh, jangan sembarangan. Ya. Jadi jangan asalan. Dan dalam keadaan gairah yang meningkat, kemudian saling berjumpa terlebih dahulu hingga hasilnya maksimal. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat untuk para pendengar dan misalnya yang lainnya. Pokoknya yang terakhir ya.
Ya. Nah, baik, jazakallahu khairan Sensei. Pertanyaan tadi sepertinya merupakan pertanyaan terakhir Sensei. Ya. Silakan antum berikan ikhtitam terlebih dahulu.
Sebelum saya berikan penutup, saya ucapkan sekali lagi syukran jazakallahu khairan para peserta Baksos Bakti Sosial Pengobatan Gratis, Pengobatan Klasik yang ditangani oleh kami dan para ahli ya. Yang ada di SDIT Salman Al Farisi Rawalumbu Bekasi. SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu Ahli Sunnah Wal Jamaah Salafiyah Salman Al Farisi, Jembatan 11 Rawalumbu Bekasi. Silakan yang mau berobat, maka silakan diberi, yang mendengar beritahukan kepada sanak saudara Handi dan Tolan ataupun keluarga ya, masih bisa di pekan terakhir besok. Dikarenakan pekan berikutnya insyaallah istirahat dulu ya, karena ada daurah ya. Jadi saya rasa pekan besok adalah pekan yang terakhir ya, dan untuk selanjutnya di bulan Maret kami masih merancang kekuatan kembali, apakah akan dimulai di bulan Maretnya atau di pekan pertamanya langsung ya, atau pekan keduanya. Dan saya ucapkan syukran juga jazakumullah khairan atas para donatur ya, selain peserta pasien juga kepada tabibnya ya, juga kepada para donatur yang memberikan dan yang memberikan fasilitas sarana prasarana ya, tim panitia SDIT Salman Al Farisi kasih juga. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan dan Allah membalas kebaikan semuanya ya. Kemudian sebagai penutup saya ingin katakan bahwasanya perlu diketahui, dan ini merupakan kunci dari ilmu pengobatan klasik. Saya sebutkan di poin kedua. Bahwasanya dialah Allah yang menurunkan penyakit, dan Allah pula yang menurunkan obatnya. Diketahui oleh orang yang tidak diberi pengetahuan tentangnya, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak diberi pengetahuan tentangnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Karena di dalam dunia ini saling berlawanan. Sebagaimana laki lawannya perempuan, penyakit lawannya obat. Maka apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit tersebut, maka akan sembuh. Bi'idnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoi sesuatu yang haram dijadikan sebagai obat. Melalui perdukunan, melalui zat barang yang haram. Ya, kenapa? Dikarenakan semua kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita meminta kepada Allah sementara kita memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya kiri bila taufiqul hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.